Lo glacier del riu Tor. Sabets qu'un copero, a la plaça del glacier del riu Tor, hi havia un pastural de muntanya gran d'arras, un te l'estiu paisava un daiseto bacos e fedos. A la susto d'un onauto paret ruca sudo, dins un estable bel, los pastres treballaven un latx per ne faire de fromatge. Lo proprietari era un home bel, mixant e abar, que maltractava tout lo monde. Un jour, amunt, arribèt un pauvre mendicaire, vestit de pellerot e atalentat, que demandèt al patrou un obulado de latx per trempar son pa secarus. Lo paisan que portava un ferrat plen a ras lo casset rudomen. Tanta e Mario escampa aquel latx din l'herbo que detene balia, diguet, e pronuncia aquel mutz, espandiguet lo contengu del ferrat tout. Aquel omixantizo espauruguet lo mendicaire. Soulet, lo gus li lepet las mas per dire de li balia un pau d'amistat. L'home la maniaguet, puei, en mostrat lo pasturatges bels, diguet, leu leu seran blans aquels gran prats. E s'encaminet tristomen cap a val. Calques passes mal lluen, se rebiret e ajustet. Agachas pla, las nibuls negros se sarron ja. De berai, lo cel s'ennegricio e menaçabo. Alaro totes, homes e bestios, sentiguèron que quicon de terrible era per se passar. Las irundos escampèron lo pichot del nis, prenguèron la bulado e fugiguèron cap al fons de la balado. Las marmotos arrestèron de trafega, amb de longs siulets se mainèron de fa dintre los pichots de las caunos. Los loups sortiguèron de sas tutos e, aderenc, caminèron sus la crin per gagnar la forest sus l'autre penjal de la muntanya. Las aclos volèron naut, encara plus naut que las cimos, per desapareixer plus naut que las nibuls negros. D'un cop, e mai s'era un plen mintant de l'estiu, comencèt de neba, nebo que nebaràs, sen relambi, de jours e de jours, de nuèches e de nuèches. Fuguèt completament cobert lo pastural de muntanya per un mantel bel de neu que jamai fondèt. Baquí com se formèt lo glacier del riu Tor, qu'encara uei, tout lo monde lo ben remira. Mas, digas-me, cal era aquel pauvre mendicaire?